mluvíš o ulici, nikdy nemluv za mě. Ostrava, mám lampy, mám varnu, mám všechno, mám zbraně. Mám tu.
Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Vítá vás filmový kritický magazín Čelisti. Jak asi slyšíte, dneska tu s námi není ten velký člověk. Jo, velký
Výčepák.
Výčepák, náš oblíbený Výčepák Aleš Stuchlý, protože jemu, prosím vás, naměřili 38 stupňů, jo? Ale my na to máme jako reakci na tohle, samozřejmě.
Já jsem mal na frontě aj 27 stupňů a šel jsem na steč. Ura!
Tak a 27 stupňů má dneska i Tomáš Stejskal.
Tak to je teplota našeho bytu minus asi 12 stupňů ještě.
Vítečně, Tomáš už se pustil do války. Tondo, ty máš kolik stupňů dneska?
No hele, my netopíme, ale zatím to jde. Jako. Zatím jako nepociťuju nějaký jako chlad doma, takže prostě...
Jenom citový.
Ale ten už jako cítím už několik let,
to
takže
v
pohodě.
To tam k tomu patří. Co vás dneska čeká? Čeká vás dneska třeba 13 životů, jo? Taky vás čeká velký závod století. Na co vy se těšíte dneska nejvíc? Jako myslím v Čelistech.
No asi na ty stíhačky.
Na stíhačky. Starý dobrý Čech, Tomáš Stejskal, promluví o tom, jak lítal se svou pivní perutí. To bude nádherný. A Tondo?
No moje srdcovka jsou ty jachty prostě.
Jachty,
ano. Netradičně tvarovaný kýl prostě, tento vyhrává.
Ty jsi měl netradičně tvarovanou kýlu taky několikrát.
Jo, pořád jí mám.
Výborně. Ale samozřejmě na začátku, jak se sluší a patří, tady máme nějaký rybky, že jo? A jsou teda velký rybky, to nejsou nějaký rybky, to jsou rybky s velkým R. Velkým P.
A všechno jsou to devadesátníci, jak jsem teďka zjistil. Všechno je to 90+. Je to jednak Alešův velký oblíbenec Jean-Luc Godard. Aleš tady není, takže se nemůže bránit.
Je dobře.
A pak je to královna Alžběta. V souvislosti s ní bych připomněl hlavně její krásný výstup v Bláznivý střele s Frankem Drebinem. No a pak je to Henry Silva, který prý podle ČSFD je u nás známý především jako Chun-jin, zrádný severokorejský sluha z oceňovaného filmu Manžuský kandidát.
Výborně.
Přičemž Manžuský kandidát je taková předloha Bláznivý střely. To je prostě 60-ková špionážní záležitost, kde taky vlastně pomocí hypnózy trénujou tajní agenty na to, aby páchali atentáty na slavné osobnosti.
To je nádherný. Tomáši, jak ty jsi prožil ten velký smutek britský?
Já jsem víc prožil toho Godarda, protože já nejsem Aleš a já prostě Godard s Truffautem a spolu s bláznivými japonskými filmy mě tak nějak ty kinematografii.
No tak řekni něco hezký přitáhli. O tom Žánlikovi. Já vím, že to chceš ze sebe dostat.
Prostě já jsem si takzvaně vždycky po jeho vzoru pěstoval pravačku správně MMA-kově.
Ty jsi Číňan, člověče. Ty jsi Číňan.
Už je u konce s dechem, no, ten Žánlik.
Spíval jsem si Mao.
To je hezký. To je hezký, Tomáši. Tak to byl krásný nekrolog za Žánlika, ale samozřejmě ta královna, to má drtivý dopady na naše život. Tondo, co se děje ve Velké Británii? Tam se dějou věci.
Jo. Hlavně Britové si jako na základě teda smrti královny si uvědomili jednu tragickou a jako velice nepříjemnou věc. Po smrti královny se plní ordinace psychologů, protože lidem dochází, že zemřou.
A to je pravda, jo.
Jsem nevěděl,
taky ne.
Mnozí Britové se obracejí na terapeuty nebo psychology a popisují jim, že smrt královny v nich znovu probudila zármutek nad vlastními blízkými, o které přišli už dříve. Navíc ještě. Nepříjemná věc prostě. A zármutek a truchlení moc dobře nezvládáme, říká Lucy Selmanová, která se jako profesorka věnuje na univerzitě v Bristolu paliativní medicíně.
Paliativní medicína.
Paliativka prostě, čeká nás to všechny, dobrý večer.
Já jsem chtěl jenom říct, že jediný skutečný král Karel už zemřel, jo. Ten už prostě tady mezi náma není.
A čím by to chtělo zakončit?
Čím by to chtělo zakončit, tohleto všechno? Hele, Mlčení Šunek, jo. Další rubrika Mlčení Šunek a tady máme samozřejmě našeho oblíbence, Alešova velký oblíbence, Andrew Garfielda.
Dobře, že tady není Aleš, nemůže se bránit.
Tady se nám svěřil se svojí vlastně jako extrémní hereckou metodou, jo? Jeho velký mlčení sexuální.
Jo, on je vyznavačem takzvaného method acting, což je oblíbená taková jako
metodista,
hrozně... takzvaný. Jo, taková hrozně vlastně přeceňovaná metoda, podle mě a Šárky Kmitarkové.
Výborně.
A on tvrdí, že vlastně v rámci přípravy na film Mlčení od Martina Scorseseho, což je taková velká spirituální důmka katolická z Japonska, takže prostě celého půl roku sexuálně abstinoval. A byla tam s ním v místnosti, když tohle přiznání provedl Drew Barrymorová a ta mu na to řekla, dobře, a co jako?
To je tvrdá.
Jakože prostě, a mně to taky přijde zbytečný, teda úplně.
Se třeba budou prachy v troubě velký, teda. Tomáku, kolik tak zhruba vy si ukládáte doma do mikrovlnky? Máte vůbec mikrovlnku?
To nevlastním, to. Ty záření, tak znáš to, že jo.
Jo, takhle, záření, jo, dobře, no.
Dobrý večer.
Pozor, ale to se nestalo v Brně venkov, tam mikrovlnky na rozdíl od Tomáše uznávají. Zloděj tam vykradl v noci sídlo jedné z firem u nákupního centra v Modřicích. A rozbil okno toalety, vloupal se dovnitř a to by nebylo nic tak strašného, jo. Ale on zjistil, že v mikrovlnné troubě byla uložena hotovost ve výši 30 tisíc. Já myslím, že to je dobrý trezor, ale ne?
To je málo ještě, 30 tisíc.
Abych tam dal víc taky.
Udržujte svou mikrovlnku plnou prostě.
Je
no.
To tak, tady... je to tak.
Já bych to nenašel, no, já bych v mikrovlnce nic dobrého nehledal.
A proč se bojíš záření, prosím tak. Tě. Už to nech, ty konspirační teorie, prosím.
Tomáši, kolik máš varlat?
Já jsem se bál before it was cool.
Radši nám řekni, kolik máš varlat. Tak říkám,
já mám bohužel o jedno varle míň než Michal Reisinger.
Jo, to máme všichni asi tady.
Bojové komunitě palec a ten nevím, kolik přesně má palců, ale tento veterán bojové scény, přátelé, má velkou výhodu, protože on jaksi tři varle znamená o třetinu více testosteronu, takže on nemusí sypat a je krásně chlupatý a krásně mu to v kleci i v ringu jde.
Tak. Iu, ty jsou velký.
No, doufám, že to tak. No, doufám, že to tak je, no.
Ale prý se dřív styděl chodit s tím do sprchy v gymu, ale teď už je s tím v pohodě.
Tak to je krásný.
To byla rubrika tři vejce do skla, mimochodem.
To jsme rádi, ano, tři vejce do skla, doslova.
Ale kdyby my tři jsme dali varlata dohromady, tak bychom ho překonali, měli bychom víc.
Já to myslím, že to radši nebudem křížit paprsky, jo, jak by řekli krotitelé duchu, ale povíme si, co se stalo v Ostravě, protože tam prostě není rum, není šturm, tam platí, jo. Tomáku, pověz nám, co se stalo v tom nákupáku, to je krásný případ jako zlodějiny, která se nepovedla tak nějak. No,
prosím tě, jakýsi muž se rozhodl vypít lahev rumu v ceně 130 korun tak rychle, že mu v tom nestihla zabránit ani ostraha. Dělal to zkrátka tak, jako
ostrava,
já s pivem.
Řekl tak smutně.
Zkrátka dělal to tak, jako já s pivem na ex. No. A no. Pak už jim tak trošku exnul neboli vytuhnul a tak... Pak už museli dorazit přivolaní strážníci a věc s ním vyřešit. Ale no, nebylo to lehké.
Nebylo moc co řešit už v té chvíli.
Mně se líbí, že tady po celý týhle tý anabázi tam je věta v té zprávě. Strážníci pojali podezření, že u něj došlo k intoxikaci alkoholem.
Ano, to bylo, a to podezření bylo oprávněné.
Pozor u druhé koleje. Pozor u druhé koleje.
Je to tak, byla to druhá kolej, akorát ten rychlík nebyl úplně z Vizovic, který tam přijel. Já jsem hledal takovou jako marně záminku, jak tady zmínit festival Kamera Oko, vzhledem k tomu, že se koná v Ostravě, tenhle ten kameramanský festival, tak to je vhodná příležitost. Není rum, není šturm, doufám, že se tam nebude konzumovat rum tak ve velkém, jako v případě tohodle detektivního případu. Každopádně od 28.9. si můžete v Ostravě skočit na Kamera Oko. Tím jsme splnili přesně tak, pijte to na ex ty filmy lidi, ale opatrně, abyste neměli takovouhle zástavu, jo. A pojďme na feminismus, podle Hřebejka. To je úplně jiný feminismus, než my známe. To je takové pozadí, bych řekl. Jako.
Pozadí události, no. Jan Hřebejk teďka sklízí takové nemilé reakce na první epizodu svého krásného seriálu Pozadí události.
Už je na druhou tom.
On se nechal slyšet na základě teda obvinění z toho, že ten seriál není úplně feministická záležitost, tak on řekl, ukazujeme, že ženy začínají vítězit nad muži. A my to vítáme. Jo. Příběh Pozadí události má feministické vyznění. Kdyby to bylo tak, jak píše část kritiků, tak by mě žena vyhodila z okna.
To možná měla udělat, ale.
To měla udělat už dávno, ale.
Dobře. Tak my si o tomhle seriálu asi povíme, až to celý skončí, aby jsme viděli všechny ty twisty a samozřejmě to velký feministický pozadí té události. Ale teď se vypravíme konečně do Brna. Musí tady být aspoň jednou Brno. Zdravíme pochopitelně takhle na dálku Šárku a varujeme ji, aby nikam nic neposlala, protože jinak dopadne jak paní v rubrice Ropáci.
Hlavně ne na ropnou stanici na Sicílii.
Přesně, vrtákům nic.
To je nejhorší. Co se stalo tomu?
Každopádně seniorka z Brněnska, což teda Šárka naštěstí ještě není v téhle kategorii věkové, přišla o víc než 400 tisíc korun, který Šárka ani nemá stejně.
To prozradil.
Postupně je, abych jako samozřejmě všechny svindlery odradil od kontaktu se Šárkou. Postupně je ta seniorka posílala muži, který ji v létě oslovil na sociální síti, nejmenované samozřejmě, představil se jako ovdovělý montér na ropné plošině na Sicílii, čili lákavá partie.
To je nádherný.
A ze začátku Ze začátku jejich nezávazná konverzace se proměnila v denní dopisování a skončila nabídkou k sňatku, Vítku.
To je romantika. Fakt to Břebek natočí.
Nicméně pak...
To je pozadí události.
Pak teda nastalo to pozadí události, protože od budoucího manžela pak začaly chodit žádosti o peníze. Jasný. Například na nákup letenky, ale taky na opravu ropného vrtáku. To bych taky potřeboval.
To se mě rozbíjí, ale furt ten ropný vrták.
A nebo ropné plošiny.
Jo,
takže ta plošina. Prostě já už mám hodně jako nalomenou plošinu. Během dvou měsíců žena odeslala 100 000 na různé zahraniční účty.
Prosím vás, kdybyste měli nějaký zbytečný peníze, pošlete nám na naše ropné vrtáky, který se furt porouchává. Já jsem přemýšlel, jak uctít královnu a napadlo mě tohle takový jako dostatečně zádušný track. Flowdan, Welcome to London.
Flowdan Řehák.
Flowdan Řehák.
Zdravíme.
Velký Andor. Chci ty prachy, Tomáku. Těch 400 000 na vrták. Okamžitě.
Je tam sypej.
Ale na různé zahraniční účty, pozor.
Odpálím tě z plošiny, jak Bruce Willis golfovou holí.
Sypej. Tak, z Londýna na Island. Až takovouhle cestu budeme vážit ve filmově kritickém magazínu Čelisti. Film Krásné bytosti režiséra, na jehož jméno jsem reagoval zpočátku asi takhle.
Já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, já jsem mental.
No. Naštěstí, teď už si to pamatuju, jmenuje se Gudmundur Arnar Gudmundsson a tenhle ten film, uváděný na festivalu v Berlíně letos, viděli Tomáš a Tonda. Tak co vy Krásné bytosti, co jste říkali týhletý islandský teenage drsňárně?
Hele, mně to přijde fakt pozoruhodný v tom, že to začne a čekáš takovýto klasický sociální drama, ošikaně klasický téma a vlastně během 10 minut, co to vlastně od toho uteče a vlastně ten film je nakonec o něčem trošku jiném, ty sociální témata tam samozřejmě souhrajou prim, ale vlastně z příběhu o šikanovaném chlapci, kterého jako nakonec z trošku drsnějších hrátek dojde k tomu, že dopadne opravdu ošklivě dobitý a v nemocnici, tak najednou se přátelí s úplně jinou partou, u které bychom čekali, že mu budou provádět podobné věci, ale vlastně nakonec vidíme takovou podivně křehkonásilnou dynamiku jako chlapců z rozbitých rodin a je na tom, myslím, dost cítit, že sám režisér vyrůstal v tomhle, řekněme, dělnickém prostředí a nějakým způsobem přesně si v sobě nese ty vzpomínky na ten jako nelehký život, nelehký jako status toho, jako kde vyrůstali a zároveň na nějaké jako vlastně krásné věci. Ten film se tak poprávu jmenuje, že ono je to takové trochu klukovské dobrodružství, byť patřičně temné. A tenhle mix na mě jako vlastně velmi dobře fungoval. No. Je to takový ten Island bez těch blát a bez té přírody. A když je tam příroda, tak opravdu jen hodně na pozadí, nebo si chlapec hraje s pavoučkem v temné jeskyni, což je velmi příznačná scéna, protože to vlastně protagonisté jsou takový křehký, zranitelný a zároveň vlastně relativně nebezpeční pavouci.
Mizáctví.
Ono to má, myslím, jako docela, myslím, že ten autor se tím jako netají, že to má nějaký autobiografický kořeny, zároveň vlastně je to ještě, ono se to odehrává v takovém zvláštním bezčasí, nicméně je to taková ta krásná doba, jak se dneska říká, že ještě neexistovaly ty mobily a lidi si užívali ty události naplno.
Je to bylo krásný.
Maximálně se tam kouká na nějaký japonský kreslený porno na počítači v jedné scéně, ale jinak je to opravdu taková sonda do života kluků na okraji. Je to vlastně zvláštní slepenec tří jako poloh, který by normálně vlastně neměli moc dobře fungovat dohromady. Jednak je to, jak Tomáš říkal, takový to sociální drama prostě z nějakých jako vyloučených prostředí, ze kterých pocházejí vlastně všichni tři ty hlavní hrdinové. Zároveň je to ale dost poctivě udělaný takový ten klukovský film o dospívání, kde vlastně na začátku tam sledujeme nějakou fakt jako dynamiku, hodně brutální takový jako party prostě s teenagerů, který se baví teda hodně konfliktníma a nepěknýma záležitostma, ale nakonec z toho tak jako vykrystalizuje nějaká hlavní jako osobnost toho hlavního hrdiny, který se jako postaví proti tomu kolektivu, vlastně hledá nějak svoji vlastní identitu a ještě navíc do toho tam jako občas problesknou takový vyloženě jako magicko-realistický snový fantaskní momenty snů, nějakých jako představ nebo nějakých věštických vizí a podobně. A většinou je to takováhle směska, hodně takový smrtící koktejl, ale tady se to povedlo vlastně velmi pěkně ukočírovat vzhledem k tomu, že ten film se vlastně celou dobu hodně drží při zemi, hodně sleduje právě to sociální prostředí, působí to hodně syrově, hodně bezprostředně a hodně autenticky. Vlastně všechny ty tři polohy tam jako hrajou jedna druhý dobře do karet.
Hele, i ty vize se, pardon, vlastně držejí při zemi, bych doplnil, že vlastně to nepřesáhne do nějakého jako poetizování chudoby či do nějakého podobně hrozícího excesu.
Jsem se chtěl zeptat, jaký vy jste byli ve škole, jestli jste byli jako šikanátoři nebo spíš ty oběti. Krásný bytosti to jste určitě byli, to jako věřím, ale...
Já se svojí váhou, která vždy nebyla taková, jako je dnes, tak jsem byl
vždycky úplně,
jasně na úplně tom ne úplně vrcholném pólu toho žebříčku potravinového.
No já jsem měl teda bohužel lidský váhu takovou, jako mám teď zhruba, nebo jako v tom poměru a navíc jsem byl jako asi o rok starší než všechny ty ostatní děti, protože jsem opakoval...
Jsi repetent.
No, opakoval jsem třetí třídu ve školce prostě.
Jo,
takže
jo,
jsem měl tu jako výhodu prostě oproti těm ostatním, ale jsem byl vždycky vlastně hrozný outsider, takže tyhle ty klučičí party a tohle, tak jsem se u toho, když jsem na ten film koukal, tak jsem se trošku ošíval, že vlastně nic toho jako neznám. Moje prostě dospívání to není.
Jo, pozor, já to měl vždycky takhle, jo. Já jsem přijímal trest vždycky, ale bohužel.
To je hodně high school song tohle.
Ale samozřejmě jako... No jo, no.
Krásně, jsem rád, že jsme se v tom všichni vlastně našli, i když jsme to neprožili.
Přijali jsme trest prostě, jo.
Přesně.
Ale hlavně, že jsme pořád krásný bytosti. To je důležitý. Pojďme dál, co nás čeká teďka za song. No, Tondo, to je speciálně pro tebe. Na tvoje přání, ty jako velký milovník indického folk metalu.
Ježíš Maria, no ten nejna.
Jsi objednal píseň, která se jmenuje Aj.
Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. No, protože já jsem ty jsi mě naučil na tenhle ten song, protože ty jsi jako to objevil taky na nejmenované sociální sítě.
Objevil Kamil Fila, tuhle kapelu, ne tenhle song, jo, ale objevil kapelu Bloodywood, Kamil Fila, tím toho zdravíme. Jo,
to je jeden z jeho nejzásadnějších objevů z posledních let.
Indický Linkin Park, víc už prostě nebude. Hele, pojďme na to, je to krásný, je tam flétna, je tam rap, je tam úplně všechno.
Je to nejvíc.
Je to romantika.
Nádherný. Poezie.
Budeme venčit slony.
A náš cestopis pokračuje. Teďka se z Indie se přesuneme do Thajska, konkrétně do jeskyně Tham Luang.
Ano. Tam jsme byli všichni, samozřejmě, na prázdninách.
Tam byli, ale hlavně tam bylo 13 fotbalistů. A Viggo Mortensen, že jo, Vítku?
Je to tak, asi si pamatujete tenhle ten skutečný příběh, velice dramatický, kdy vlastně během nečekaného příchodu monzunových dešťů uvízla skupina 12 fotbalistů a jejich trenér v hloubi velmi špatně dostupné jeskyně a v podstatě byli odsouzený k zániku až do chvíle, než se na místě objevili dva dobrovolní britský potapěči Rick Stanton a John Volanten a vlastně díky jejich obrovskému nasazení a díky jejich plánu tenhle ten příběh skončil mnohem líp, než kdokoliv očekával. Nedávno vlastně měl premiéru skvělý dokument The Rescue, který natočila Elizabeth Chai Vaharseli a Jimmy Chen. Dalo jako Oscarový dokumentaristický duo. Já jsem tady o tom dokumentu tuším mluvil, hodně jsem ho chválil a věděl jsem, že celou dobu se připravuje hranej film Rona Howarda a upřímně řečeno jsem o toho vůbec nic nečekal, protože Rona Howarda pokládám jako za solidního řemeslníka a myslím si, že jeho jako absolutním vrcholem je film Frost Nixon, což je opravdu jako skvěle napsaný, skvěle zrežírovaný drama. Docela rád mám i jeho rivaly, ale vlastně pro mě vždycky ty jeho filmy jsou v něčem takový jako lehce umělohmotný, plagátový a v tomhletom případě jsem si byl skoro jistý, že to dopadne přesně tak, že ten příběh k tomu svádí. Totální underdogové, dva prostě takový jako lehce autistický britský potápěči, který vlastně ohromí celý svět. Příběh o tom, jak se celý svět spojí a zachraňuje skupinku chlapců, který do té doby nikdo nezná. To fakt svádí k nějakému jako patetickému blockbusteru s různýma jako pochybnýma momentama, epickýma. Musím říct, že jsem naprosto šokovaný, protože Ron Howard tady předvádí svůj asi jako nejuměřenější režijní výkon vůbec v kariéře. Ten film je strašně civilní, vůbec na nic si nehraje a je to opravdu skvěle napsaný drama, který teda vychází z těch skutečných událostí. Nepřibírá tam zbytečný takový ty okrasy, tam se samozřejmě nabízela jako milostná linie, která třeba v tom dokumentu zmíněná je. Tady je vlastně úplně vynechaná. Ten film se fakt procedurálně soustředí na postup té záchrany. Má teda naprosto strhující ty akční sekvence, ty ponory v tom stísněném prostoru. Už dlouho jsem necítil u survivalu jako takhle intenzivní fyzický pocit jako úzkosti. Je strašná škoda, že to je film, který teda uvádí jako Prime Video v rámci teda nabídky Amazonu, protože je to totálně film pro velký plátno, je krásně nasnímaný, skvěle nazvučený. A má teda obrovský plus v hereckém obsazení. Joel Edgerton, jakožto doktor, který přijde s dost jako netradičním řešením té situace těch uvězněných chlapců, ale především Colin Farrell, který má fantastický rok letos, a Viggo Mortensen, který se ve svých tuším 63 nebo 65 potápí jako mladík, a teda hlavně ten jeho hodně podivínský potapeč Richard Stanton, takový nepravděpodobný hrdina, člověk, který má dost jako problémy se sociálním IQ a se sociálním cítěním, je fakt tahoun tohohle filmu, který umí být dojemný, aniž by vlastně se tam o tom muselo nějak mluvit, aniž by se museli dělat nějaký patetický projevy, nadužívat hudba. Má to 2:20, což samo o sobě jako svádí k nějaký domněnce, že by to mohlo být přes čáru, příliš dlouhý, ale vůbec ne. Ten film je fakt skvěle vystavěný. Vlastně tak jako chytře střídá momenty jako lehkého uklidnění, takového jako tichého zoufalství, kdy vlastně prší, oni se do té jeskyně nemůžou dostat. A ty momenty, kdy teda probíhá ta velmi jako frenetická záchrana, kdy se protahují těma úzkýma kavernama, kdy prostě slyšíte to jako stlumený dunění těch dýchacích přístrojů o ty kameny a člověku se fakt jako uží dech, má tendence ho zatajovat. Takže musím říct, že to patří pro mě k letošním vrcholům té mainstreamové kinematografie, opravdu 2:20 a navíc teda samozřejmě zmiňme, že v tomhle tom filmu a při té skutečné události zemřel náš oblíbený tajský potápěč z tajského Navy Seal s jménem Saman Kunan.
Saman Kunan vyrazil,
ale nevrátil se.
Howarda, který předtím, že ho natočil americkou Elegii, která rozhodně nepatřila k tomu nejlepšímu z jeho kinematografie.
Tak tohle si myslím, že jako aspiruje vedle Frosta Nixna. Možná to nebude tak nápadný, ale jestli jste se koukali na různý ty agregátory diváckých názorů, tak už to samozřejmě šplá hodně vysoko, protože je to divácký film, ale v tom dobrým. Já to tomu vůbec nezazdívám tentokrát, jo. Hele, ale nás už čeká Tondo tvrdá práce na moři.
Tvrdá jachtařina
a je prostě na čase se na to navnadit, na tohleto čistý australství. Ty už pomalu opraš svůj experimentální kýl.
Jo.
A my jdeme na to.
Už to šmrá.
To, už to cítíš to, jo?
jo.
Lovička, jo. Nádherně vyčilený regéčko.
Jako život sám.
Já to tak, no. Filmově kritický magazín Čelisti, pochopitelně jediný pořad zaměřený na reggae, jo. Na australský speciálně. Jaká je předpověď počasí dneska?
Zajímavý útvar ve tvaru nudle se táhne jižně od našeho území.
Jo, zajímavý útvar ve tvaru nudle se táhnul teda i v tom dokumentu Závod století. To byla opravdu jako velká nudle teda.
Byl to ten experimentální kýl, myslíš teda?
Experimentální kýl, ano.
Jo, to je věc, která mě fascinuje vlastně od té doby, co jsem viděl to, o čem budeme teďka mluvit, což je poslední díl druhé řady dokumentární série Untold, o který si tady v Čelistech povídáme posledních 5 dílů nebo kolik.
Ale řekněme rovnou, že to je vrcholný díl této série, určitě té druhé řady teda.
Jo, je to rozhodně, to patří k těm nejlepším. Je to taky nejeuforičtější ze všech těch dílů, protože tentokrát nepropíráme žádné jako žádnou shadow zónu nebo žádné temné zákulisí profesionálního sportu, ale naopak je to kronika velkého úspěchu, taky velkého jako underdoga, nepravděpodobného vítěze amerického kapu v jachtaření v roce 1983.
Je to tak, tohle byl vlastně závod, který od svého založení vždycky ovládali Američani, takový ten jako vlastně trošku odporný spolek boháčů, New York Yacht Club, jo, takový ty miliardáři, až jako v něčem jako parodický lidi, kteří to ovládali vlastně 100 a něco. Jo?
132 let. 132, to má,
132 let, takový snobský opravdu spolek, který, jak se pak ukázalo, když začali prohrávat, což teda trošku prozrazuju, co se tam dělo, ale on se to trošku dá čekat, tak se ukázalo, že na to má ještě navázaných spoustu peněz a tak, a dělali potom hodně nepěkný věci pro to, aby vlastně to těm vyhrávajícím Australanům, nepravděpodobným favoritům jakoby zkomplikovali.
Tohle je opravdu jako filmový příběh, protože kdybyste to jako vymýšleli, tak řeknete, že to je jako nepravděpodobný, že v tom roce 83 se teda fakt sešla jako parta Australanů, který nebyli profesionálové na rozdíl od těch Američanů, část z nich vlastně jako se neživila tím jachtařením, a navíc na rozdíl od Američanů, kteří prostě spolupracovali s NASA, s americkou armádou a vyvíjeli tu jachtu, což je vlastně podmínka poháru Ameriky, že vy si musíte tu loď jako vyvinout sami, nesmíte ji vyvíjet nikde jinde s nějakýma externíma firmama, musí vzniknout v té zemi, tak Američani prostě na to měli všechny ty korporace. Australani na tom měli takový jako podivínskýho člověka, který tuším ani nedodělal základní školu.
No, excentrickýho vynálezce, který byl jako homeschooled, to znamená, že byl na domácím vzdělávání a měl asi jenom 3 ročníky nějaký základní školy nebo něčeho. Nicméně...
Taky propad ve školce.
Jo, 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 já si jako samozřejmě...
Proto jsem si vzpomněl tebe samozřejmě.
Jo, 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 taky jako já, když jsem to viděl, tak jsem si přál, abych do té školy nechodil.
Kolik jsi navrch lodí za život?
No, moc ne, no, ale on, jemu se podařilo právě vytvořit, šel teda do velkého rizika, vytvořil právě ten zmiňovaný okřídlený kýl, což je ten spodek té jachty, který tam potom ty Australani musel dokonce schovávat před těma ostatním, aby to někdo od nich neokopíroval. Zároveň i ten sponzor, takový velmi jako taky jako excentrický boháč, který se rozhodl, že do tohohle toho hodně vlastně pochybného podniku nalije svoje finance, tak jako všichni vlastně, je to opravdu ten tým těch underdogů, neskušených lidí, země, která vlastně taky jako taková neměla velký zkušenosti s jachtařením, takže tam začínaly od píky, ale nakonec vlastně se jim podařilo už od začátku vlastně ten závod ovládnout.
No a nebudem říkat tak, že to mělo krásný peripetie, samozřejmě bylo to velice dramatický a musím říct, že v tomhle případě my jsme tady vždycky zmiňujeme, jak je to skvěle udělaný, jak se tam dostává jakoby do hlouby toho tématu. Tohle je vlastně trošku jiný typ dokumentu. Dělali ho teda překvapivě bratři, který zatím stojí produkčně, který tady vynášíme do nebes a poprávu Chapmana McLean Veyovi. A musím říct, že to je prostě takový ten geniální případ jako střihového feel good dokumentu, kde se střídají dobový záběry, vlastně jsou tam zrekonstruovaný jednotlivý ty závody a do toho jsou mluvící hlavy těch jako hodně nepravděpodobných postav, který mají fakt jako v něčem až filmový charakteristiky tím, jak vystupují, včetně teda toho amerického protivníka, který je vlastně na začátku otravný, ale pak začne být dojemný, protože vidíme, jak vlastně hluboce na něj dopadla ta porážka. A je to opravdu jako nádherně vystavený sportovní drama se vším všudy. Myslím si, že jako film hraný by nemohl být o moc chytlavější, než je tenhle ten dokument. Nádherně se tam plachtí.
Opravdu. Jsou to takový ty australský, vlastně bezprostřední, charismatický lidi, kteří tam mluví. No, je to prostě...
A je tam taky australský premiér.
Ano, toho jsem chtěl zmínit.
Fantastické.
Protože jako korunu jim dává prostořeký australský bývalý premiér, kterýho navíc to byl bohužel jeho poslední rozhovor, který kdy natočil.
Ale stál za to.
Ale prohlásí tam krásnou větu, že po tom závodě, který zaměstnavatel bude svým zaměstnancům mít za zlé, že ten druhý den prostě nebyli v práci, protože byl se opilí, váleli doma s kocovinou, takže prostě u něj skončil.
To je krásný, ale já jsem si stejně na konci říkal, jo.
Naštěstí jsou celý.
Musíme říct, že vlastně obě ty lodě byly celý na konci. Naštěstí.
Zajímavý útvar ve tvaru nudle se táhne jižně od našeho území.
To byl ten hurikán Katrina, ten zajímavý útvar ve tvaru nudle,
vej? To byl velmi zajímavý útvar ve tvaru nudle, ten hurikán Katrina.
Říkal si hurikán, no.
Je to tak, no, říkal si hurikán a v New Orleans ho nemají rádi, tohle jméno, Katrina. Rok 2005, co jsme dělali v roce 2005, já si nevzpomínám, nicméně dobře vím, co se dělo v New Orleans teda.
Zadil tam ten hurikán.
Nebylo to veselý. Dostáváme se k seriálu, který se jmenuje 5 dní v nemocnici Memorial. To už jako prozrazuje vlastně hodně. Je to opět seriál inspirovaný, nebo dílo inspirované jako skutečnou událostí. Opět to nebyla událost radostná a rovnou můžeme říct, že tentokrát neměla ani šťastný konec, na rozdíl od 13 životů, protože v té nemocnici vyhaslo za nejasných okolností 42 životů. Pokud jste sledovali události kolem hurikánu Katrina, víte, že došlo v podstatě k totální dystopii, kdy se rozpadl záchranný systém a město New Orleans se změnilo v totální postapozónu, kterou právě odnesla i ta nemocnice Memorial, kde zůstali těžce nemocní, často na smrt nemocní pacienti v paliativní péči, bez jakékoliv pomoci, bez elektřiny, bez léků, bez vody, bez jídla. A vlastně prožili tam 5 dní totálního pekla společně se svými ošetřujícími lékaři a po skončení vlastně této hrůzy se na místě v kapli našlo několik desítek těl. u kterých panovalo podezření, že zkrátka ty pacienti byli, někdo říká zavražděni, jiný, že jim bylo uleveno od bolesti, prostě jim byly podány smrtící léky. A tenhle ten seriál vlastně mapuje těch pět dní samotných, co se v té nemocnici dělo, rekonstruuje ty okolnosti, vlastně dost sugestivně ukazuje tu míru zoufalství, vlastně absolutního společenského rozkladu, který trval vlastně jenom hodiny v tom New Orleans. A ve druhé části potom ten dokument je, ten seriál se snaží o jakousi jako o jakýsi morální drama, kdy se pátrá po tom, co se skutečně na tom místě dělo. Vlastně ústřední postavou je doktorka Polová, kterou hraje Vera Farmiga, pochopitelně tahle ta charismatická, skvělá herečka. A je to, to je taková, jako, takový velký otazník a vlastně i velký slabý místo toho seriálu, protože tohle je vlastně jako nepředstavitelný případ. Jo? Jestli vůbec doktor je někdy jakoby oprávněný k tomu zvolit takhle krajní řešení, je to seriál, který se jako snaží k tomu přistoupit co možno nejvíc nestranně, z různých úhlů, z různých jakoby morálních stanovisek, ale musím říct, že to je seriál, který se vlastně v té svojí nestrannosti jako dost ztrácí dramaticky. Vlastně vyzní tak trošku jako mlhavě, ty postavy vyznívají hodně mlhavě, tak jako neohraničeně, místo toho, aby ten závěr byl nějakým způsobem strahující, aby toho diváka jako vtáhnul do nějakého morálního dilematu, tak to trochu běhá ode zdi ke zdi, buď teda odsuzuje nebo totálně obhajuje v slovy některých postav. A myslím si, že úplně těch 8 dílů prostě jako neobhájí tu dramatickou strukturu, která se snaží být napřed procedurální a pak trošku jít do těch jako morálních dilemat. Já jsem z toho byl lehce rozpačitej, zklamaný, byť je to seriál, který má jako velký production values a samozřejmě má i skvělý herce a je krásně udělaný, jak už to bývá v případě Apple TV seriálu.
No. Toto je Orava Dněška. Ano,
toto je Orava Dněška. Já se ptám, jo, kde je ta Orava?
Dobré tam bylo.
Dobré bylo na té Oravě, hej?
Orava, který stačilo sotva čtvrt storočí na to, aby se změnila na nepoznání.
A je. Na nás čeká banger v čelistech na Radio Wave od chlapce z Prahy, jo? Od Adama Sedláka. Je to Sedlák z Prahy.
Tak trval mu o něco víc než čtvrtstoročí, než natočil svůj druhý snímek a na rozdíl od toho prvního poměrně jako observačního a distancovaného hororodramatu.
Ostentativně podchlazeného.
Tak, domestik, tak tentokrát opravdu, jak už název, což je slang, že jo, pro ten hit, co zbourá kluby a internety, tak chce teda bourat kina tentokrát.
My asi na začátek musíme předeslat, že kolem současného sestřihu toho filmu, který běží v kinech, kde je taková jako zvěst, že je trochu jiný než to, co se uvádělo na festivalu v Karlových Varech. Nevíme, my jsme film viděli ve Varech, takže Adam má smůlu, budeme hodnotit tu karlovarskou verzi. Tomáši, ty si k tomu byl jako poměrně vstřícný, ale měl si na rozdíl od spousty dalších českých kritiků i svoje pochybnosti o tomhle filmu.
Tak ona teď jako jede taková vlna toho, jak je to teda dravý a skoro jako bezhluchého místa film a to opravdu platí pro mě asi tak třeba po 35 minut toho snímku a to převážně v té poloze, kdy tenhle film, který vlastně stojí na takový jednoduchý vlastně docela žánrový záplece prostě dvojice mladých hrdinů, co se tak trošku potloukají noční Prahou a nevědí, co se životem a tak trochu sní o tom, že hlavně teda Adam Mišík v hlavní roli jako dealera kokainu Alexa Vonabí repera, tak jakože teda přestane prodávat ty ošklivé drogy a začne žít ten svůj rapovej sen a má tu možnost teda mít na fítu slavného Sergeje Barakudu, který jsem zahrál sám sebe, taky z tohohle se rozjede taková ta jednoduchá zápletka typu zbal prachy a vypadni, prostě je potřeba rychle sehnat spoustu peněz a ideálně jako způsobem, kdy to nebude úplně čisté a to platí jako z hlediska morálky, z hlediska kvality substancí, které ty chlapci prodávají. A když teda jedou v té žánrové poloze a dělají komedii, tak jako to opravdu na český poměr je jednak jako hodně rychlý, našlapaný, dobrý gagy, ale i jako autentický jazyk, že opravdu tam funguje to prostředí toho filmu prostě pro 20letý lidi, co poslouchají rap a tyhle všechny reálie vlastně hodně sedějí, no, ale do toho ten film je tak trochu taky takové jako nihilistický portrét mládeže a drama o tom, že to taky může blbě dopadnout a tam už to teda může hodně skřípe, no.
Je to dramaticky zatěžkaný, já jsem taky měl velký pochybnosti po té jako docela euforický, řekněme 40 minutovce, kdy hlavně Marcel Bendy, která nakládá ve velkým, ale aby jsme byli jako úplně poctiví, i Adam Mišík jako odvádí velmi dobrý výkon. Musíme říct, že ten film teda točený celý na iPhone, je hodně rychle stříhaný, pracuje hodně s detailama, s kinetikou, všechno to funguje. Musím říct, to, co pro mě nefunguje, je ta hybnost jako dramatická, že na konci ten film působí vlastně jako dost trnule, jako kdyby tam muselo být nějaký jako velký dramatický gesto na konci. V tomhle tom jsem to úplně Adamovi nesežral, ale musím říct, že vlastně k tomu jsem zvědavý, jestli na to přijde ta generace, na kterou to cílí upřímně do kina. Jestli to bude mít větší úspěch než Domestik, to si myslím, že určitě. Hmm. Ale bude to napínavý, jestli tyhle ty lidi dorazí do kina.
A pokud mluvíš o ulici, nikdy nemluv za mě. Ostrava, mám lampy, mám varnu, mám všechno, mám zbraně.
Hele, my musíme spěchat, že nás čeká úplně jiná, ještě úplně jiná generace, ale úplně jiná generace. A my si k tomu dáme prezidenty Spojených států. Teď už je to jedno, ale píčis.
Jedem.
The Presidents of the United States. Krásný. A já se odstěhu na venko.
I poletíš.
A budu tam prostě sázet píčis jenom.
Yes.
To bude krásný. Tam to máš rápě.
Já už tam jsem mentálně. Moc ne.
Já taky ne, no.
Já jenom v pivu.
Kdo to budeš rád, ale? Ach jo. Musíme to stanout. Musíme ty prezidenty, nedělám to rád, to se prezidentovi si to pochopitelně nikdo nesmí dovolit tohleto. Ale my to stahujeme, aby jsme stihli ještě pozoruhodný dokument Tomáše Bojara Good Old Czechs. Staří dobrý Češi, nebo jak by se to dalo přeložit. Tomáši...
Není to o nás, doufám.
Ne, já ti nevím. My jako dobří určitě nejsme. Češi no. Možná trochu, ale staří tak.
To by mě urazilo trochu ještě.
Pojďme na to, ale v čem je ten dokument tak pozoruhodný a vlastně o čem to je tak trochu?
Tak Tomáš Bojar, který rád pracuje ve dvojicích a rád vymýšlí výrazné koncepty svých filmů, tak tady pracoval se střihačem a spoluautorem Šimonem Špidlou a tentokrát se ponořili celé vlastně do archivů, do archivních materiálů z druhé světové války a točí příběh dvou výrazných letců, kteří působili hlavně v Anglii u RAF a je to film, který vlastně pozoruhodně oživuje to, co vypadá, že jako je... jako tomu dáno, že to musí být trochu mrtvé, čekáme jako ty černobílé záběry, mluvící hlavy, ty tam vůbec nejsou, pokud tam někdo mluví, tak bez hlavy a jsou to lidé, kteří říkají to, co...
Ale jsou celý ty lidi, jinak byli celý ty lidi po té válce.
Tak, ale někteří, jako teda. Dva herci, kteří jsou přibližně ve věku těch letců, když vzpomínali na své zážitky ve svých textech a knihách, tak promlouvají takovým jako za mě tedy velmi jako autentickým živým způsobem, že ten film působí spíš jako takový poměrně všední deník z té války, kde jako se hodně dozvíme o tom, jak v Anglii nepění pivo a jak ti tam neomastejí špenát, ale že stejně je čest za tu zemi líto, zkrátka takový ty jako drobný pozorování, jak jako na ně působili Poláci, než se dostali na západ, spousta jako detailů z toho jako všedního života, z kterého pak jako o to víc kontrastně vynikne teda ten hnustý války, ty fakt mrtvý těla, jako sociální problémy na východní frontě a spousta toho opravdu jako tíživého a ošklivého, co se tam objeví vlastně jako relativně v menším množství, ale o to výrazně to fakt funguje a nepateticky.
No ono je to v principu hodně podobný jako jeden starší dokument Petera Jacksona They Shall Not Grow Old, Nikdy nezestárnou z roku 2018, který taky vlastně pracoval jenom s archivníma materiálama, který tam teda byly kolorovaný speciálně, vlastně nevím teďka, jestli pro účely toho filmu.
Pro účely toho filmu, ano.
A teda s desítkama výpovědí lidí, kteří se účastnili jako vojáci, ale tentokrát to byla velká válka, ta první světová válka a především teda ta zákopová zkušenost.
Zákopčáník prostě.
Jan Zákopčáník tam určitě mezi nima byl. Dáme si?
Jaký to měl tvar?
Útvar. Ve tvaru nudle.
Tam hodně často ty vojáci měli tvar jako nudle no, potom časem. A tomu Jacksonovi se podařilo podle mě výborně právě ty jednotlivý výpovědi poskládat dohromady tak, že vlastně oni trošku ztrácí jako nějakou individualitu a mění se to v takovej jako prout tý jako běžný zkušenosti toho vojáka, opravdu takových jako drastických momentek, kde jakoby to není jeden příběh, ale jakoby to byl jeden velký příběh všech těch lidí jakoby dohromady. Ten Bojarův film je skromnější vlastně, jednak teda taky má jako docela hodně velkou zásobu těch archivních materiálů, se kterýma pracuje, to rozhodně jo, ale střídají se tam vlastně jenom dva hlasy, ale myslím si, že v tomhle případě se dá říct taky něco trochu podobného, protože my tam jako nesledujeme úplně jako nějaký jejich osobní životní příběhy, ale spíš tam jde o to, aby jsme se napojili na tu válečnou zkušenost, na to jako, jaký to asi bylo být pilotem letadel za té druhé světové války v Anglii a myslím si, že se mu to celkem jako dobře podařilo, možná spíš než ty místama trochu neúplně jako dobře fungující ty jako hlasový projevy těch, ty herecký projevy těch lidí, kteří přemlouvají ty pamětníky, tak tam za mě vlastně hodně dobře funguje ten obraz, že to má fakt jako místama
obraz, střih a zvuk, jo. Způsob, jakým to pracuje se střihem, je vlastně v něčem velmi vynalézavý, protože spíš než by to dávalo nějaký ilustrační záběry té války, tak se to tím jako prudkým disruptivním rytmickým střiháním snaží vlastně jako napodobit takový ty jako šokující momenty a vytvořit nějakou vlastně jako vizuální esej. Já tam trochu podobně jako Tonda, mě příliš neset ten jakoby koncept těch dvou hlasů, tím jak jsou provedený, malinko to na mě vlastně bylo monotónní, trošku jako zatěžkaný místama, ale musím uznat, že způsob, jakým to vypovídá o nějaký všednosti války a jakým to tenhle ten heroický příběh těch často jakoby až jako pateticky vyzdvihovaných pilotů, jako byl František Fajtl, vlastně vrací zpátky na zem, paradoxně, tak je vlastně obdivuhodný a jsem rád, že tahle ta mladá dokumentaristická generace si s tím hraje. My budeme se končit, Messi nás už jde vyhodit odsaď, což je správně samozřejmě. Je to tak správně.
Dobrý večer.
Vyklízíme to tady, okamžitě to tady vyklízíme. Je pozor, budeme vandrovat, kluci, my jdeme vandrovat. Já vám děkuju, Tomáši, byl jsi skvělej.
Dobrou noc.
Tondo, ten tvůj knipl to taky stojí za to.
Jo, díky.
A nic si nedělej z té školky, to se prostě stává.
Ale...
Všichni tam jednou dojdeme.
Trauma do životní.
Tam jednou dojdeme.
Hlavně posilí to trochu na plošinu.
Ano, prachy na plošinu, Messi už tady tři postavil, zatímco my jsme
vysílali. Nebuďte smutní, že umřete, jako ty Britové.
Jako královna.
Jako královna.
Zdravíme vrtáky hlavně.
Umírejte jako králové. Buďte tlustý, čau.
Papa.
Fuj, tady bo.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.